พราะชีวิตไม่ได้มีเส้นทางเดียวกับรายการวิถีทางเลือก
ตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวิถีทางเลือกเจอกันเป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์16:30 น.ถึง17:00 น.ที่สถานีวิทยุไทย PBS เว็บไซต์ www.thaipbsonline.net สุรพงษ์เพื่อนชอบครับเปิดไมค์นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจและจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของคุณผู้ฟังนะครับกับรายการสาระประโยชน์ที่คุณฟังกันได้กับวิทยุออนไลน์ของไทย PBS ติชมเสนอแนะส่งอีเมลคุยกับเราครับ radio@pbs.or.th กระทรวงพาณิชย์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดงาน GI Market 2016 ระดมผลิตภัณฑ์หรือว่าสิ่งบ่งชี้ด้านภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นของที่มีชื่อเสียงและได้รับมาตรฐานจากแหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจงของสิ่งของนั้นๆ นะครับรวมถึง60รายการส่งตรงถึงมือผู้บริโภคแล้วก็มีการจัดกิจกรรมสาธิตการผลิต GIให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมรับชมเพื่อสัมผัสถึงความเป็นมาและเรียนรู้ถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของผลิตภัณฑ์ GI ที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนในชุมชนนะครับว่านี่คือของดีบ้านฉันมีที่เดียวในเมืองไทยครับไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครด้วยงานจัดขึ้นล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะผมมีโอกาสไปร่วมงานนี้ด้วยครับคุณผู้ฟังไปสนทนากับผู้ประกอบการที่มาเปิดตลาดกันเองเพราะว่าต้องการให้ผู้ซื้อได้กินของดีของเด็ดของดังได้รับสัญลักษณ์การันตีรับรองนะครับว่านั่นคือสิ่งบ่งชี้ด้านภูมิศาสตร์ดังนั้นครับรายการวิถีทางเลือกตลอดสัปดาห์นี้จะนำคุณผู้ฟังไปรู้จักของดีจากหลากหลายจังหวัดแขกรับเชิญที่ผมไปสนทนาด้วยต้องบอกว่าได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับไม่ได้เป็นลูกจ้างหรือพ่อค้าคนกลางที่รับของมาขายแต่ผมได้คุยกับผู้ประกอบการที่ลงมือลงแรงด้วยตัวเองถามอะไรถามลึกแค่ไหนตอบได้หมดครับเนื่องจากว่าทำเองทุกขั้นตอนทุกกระบวนการเริ่มต้นวันนี้เราไปกันที่ของดีจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับพูดถึงเพชรบูรณ์แน่นอนว่านอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังอย่างภูทับเบิกยังมีของกินขึ้นชื่ออย่างมะขามหวานเพชรบูรณ์ข้อมูลจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ระบุนะครับว่าพื้นที่การปลูกมะขามทั้งจังหวัดลดลงอย่างต่อเนื่องย้อนกลับไปเมื่อปี2556มีทั้งสิ้น 49,945 ไร่ให้ผลผลิต 49,800,000 กิโลกรัมต่อมาปี2557มีพื้นที่ปลูก 46,698 ไร่ให้ผลผลิตเหลือเพียง 21,600,000 กิโลกรัมและล่าสุดปี2558เหลือพื้นที่ปลูกเพียง 46,529 ไร่ให้ผลผลิตอยู่ที่38ล้านกิโลกรัมสาเหตุที่เกษตรกรปลูกมะขามกันน้อยลงนะครับก็เนื่องมาจากการขาดแคลนแรงงานเก็บผลผลิตจึงหันไปปลูกพืชชนิดอื่นดังนั้นจังหวัดเพชรบูรณ์จึงออกมาตรการส่งเสริมให้เกษตรกรหันกลับมาปลูกมะขามกันให้มากขึ้นนะครับและมีการทำสาวต้นมะขามนั่นก็หมายถึงการปรับปรุงต้นมะขามเก่าวิธีการทำสาวต้นมะขามวิธีการนี้ไร่บุญคงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ดำเนินการประสบความสำเร็จมาแล้วนะครับนั่นก็คือการทำสาวต้นมะขามที่มีอายุมากตัดตรงกลางลำต้นต้นมะขามจะไม่ตายนะครับแต่ว่าจะแตกกิ่งออกมาใหม่ใช้เวลาประมาณ1ปีก็จะให้ผลผลิตและกิ่งที่แตกใหม่ก็จะแตกออกมาเป็นพุ่มเมื่อออกฝักก็สามารถเก็บได้ง่ายนะครับไม่มีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนแรงงานที่จะต้องปีนขึ้นไปเก็บมะขามอีกต่อไปเพราะว่าสามารถยืนเก็บได้ครับและการที่ไร่บุญคงเดินหน้าปลูกมะขามและอนุรักษ์การทำอาชีพเกษตรกรดั้งเดิมเอาไว้จากรุ่นมาถึงรุ่นปัจจุบันนี้มาถึงรุ่นลูกแล้วนะครับมีการพยายามปรับปรุงผลผลิตให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นแปรรูปครับเพื่อส่งออกตลาดต่างประเทศเลยทีเดียวมะขามสดมีการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นมะขามหยีมะขามกวนมะขามแช่อิ่มคนนักมะขามเห็นแล้วต้องบอกว่าว้าวขอชิมหน่อยครับหน้าตาน่ากินมากๆเลยแล้วที่สำคัญก็คือราคาขายเป็นกันเองครับดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปรู้จักกับของดีบ้านฉันกับมะขามหวานสิ่งมงชี้ด้านภูมิศาสตร์ของจังหวัดเพชรบูรณ์กับเจ้าของไร่บุญคงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์กันครับ
ผมนายชำนาญนะครับสำรวจเป็นทรัพย์นะครับเป็นเจ้าของไร่บุญคงนะครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์อันนี้เป็นสินค้าของ GI นะครับเป็นมะขามหวานได้รับรางวัล GI นะครับมะขามหวานครับ
GI นี่คือ
GI นี่คือเป็นตาสัญลักษณ์ของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ก็คืออย่างเช่นจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยครับก็จะมีดินภูมิอากาศสามารถที่จะปลูกผลไม้ที่ได้ผลผลิตที่ดีแล้วก็มีคุณภาพมีเอกลักษณ์แต่ละที่เนี่ยสมมุตินครชัยศรีก็จะมีส้มโอนะครับเป็นแต่ละที่แต่ละที่สับปะรดภูแลเงี้ยครับของเชียงรายของเราก็เป็นมะขามหวานเพชรบูรณ์นะครับที่ได้รับการคัดสรรได้รับสัญลักษณ์ของกระทรวงพาณิชย์ของ GI นะครับผม
ปลูกมากี่ปีแล้วครับเนี่ย
ปลูกมารุ่นผมก็30ก็ประมาณเกือบ45ปี50ปีได้แล้วครับรุ่นยายคร
ับแต่รุ่นไหนครับเนี่ย
รุ่นยาย
ยายต่อมาที่รุ่นพ่อพ่อกับแม่
ครับพ่อกับแม่แล้วมารุ่นผม
ครับกี่ไร่ครับที่บ้าน
ที่บ้านจะเป็น3แปลงครับแปลงนึงก็ประมาณ20กว่าไร่ก็จะแบ่งเป็นแปลงเป็นแปลงๆๆไปเพราะว่ามันจะมีในเรื่องของการตรวจกระทรวงเกษตร GI แล้วก็มีเป็นแปลงๆเป็นมะขามเกษตรอินทรีย์ครับปลอดสารพิษครับเราก็จะแยกเป็นแปลงๆไปครับ
มะขามนี่ก็ต้องปลูกแบบปลอดสารพิษด้วยเหรอครับเนี่ย
ใช่ครับต้องปลูกเพราะว่าอันเนี้ยเขาจะมีเจ้าที่นะครับเจ้าที่จากต่างประเทศไปตรวจนะครับว่าอากาศประมาณนี้ดินอย่างนี้น้ำมีสารเคมีไหมมีนกมาที่ไร่หรือเปล่ามันเป็นธรรมชาติหรือเปล่าไม่มีสารเคมีแล้วก็เอามะขามเนี่ยไปตรวจว่าได้ค่าของที่เขากำหนดมาหรือเปล่า
ความหวานความเปรี้ยวอะไรอย่างนี
้ครับครับความหวานความเปรี้ยวครับ
พูดถึงมะขามหวานนี่นึกถึงเพชรบูรณ์เลย
ใช่
เราไม่เหมือนที่อื่น
ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วจะเรียนอย่างนี้ก็คือจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยนะครับที่เป็นมะขามหวานจากเมื่อก่อนรุ่นยายผมเนี่ยขายแพงมากโล350นะครับผลผลิตในการปลูกเมื่อก่อนเนี่ยปลูกน้อยคนที่ตั้งชื่อมะขามอย่างเช่นพันธุ์สีทองเนี่ยครับก็จะเป็นชื่อคนนะครับ
อ๋อคนที่เขาคิดค้นหรือคนพบเอง
ใช่ชื่อตาทองอย่างพันธุ์สีภูเนี่ยครับก็จะเป็นชื่อคนที่เขาคิดค้นอย่างสมมติเอามะขามพันนี้เอามะพันนี้เอามาต่อกิ่งกันมาทาบกิ่งกันลักษณะพันมันจะไม่เหมือนกันอย่างสีทองเนี่ยลักษณะของเขาก็จะหวานเหนียวเปลือกแข็งเก็บได้นานนะครับปีข้ามปีเลยแต่ว่าพันสีชมพูเนี่ยตัวนี้เนื้อจะเหลืองหน้ารับประทานแต่รสชาติจะหวานนมเปรี้ยวลูกค้าที่ไม่ชอบทานมากหวานมากไงครับเขาจะไปเน้นไปทานพันสีชมพูอมเปรี้ยวแกะเมล็ดที่เราเคยเห็นกันในห้างสรรพสินค้านะครับที่อยู่ในวงแล้วก็ไม่มีเม็ดนะครับมีแต่เนื้อนั่นแหละครับพร้อมทานได้เลยตัวนั้นน่าจะเป็นพันธุ์สีชมพูหน้าตาของเขาจะน่ารับประทานแต่ว่าพันธุ์สีทองจะเป็นลักษณะของพันธุ์กลมๆโค้งๆไม่ค่อยน่าทานแต่ว่ารสชาติข้างในสุดยอดหวานมากที่สุดครับมันมีหลายพันธุ์ครับครับ
กี่พันธุ์ครับในบ้านเราพอจะบอกเป็นตัวเลขกลมๆได้ไหมครับมะขาม
พันธุ์ก็มีเดี๋ยวเล่าให้ฟังเลยก็ได้ครับมีสีทองนะครับมีพันธุ์ปากกายทองก็คือพันธุ์ตะแพะเก่าถ้าคนอายุประมาณนัก60 70เนี่ยครับก็จะมีพันธุ์ตะแพะนะครับพันธุ์ตะแพะเก่าก็เรียกตอนนี้ก็กลายเป็นพันธุ์ปากกายทองพันธุ์สีชมพูพันธุ์ขันตีครับแล้วก็มีพันธุ์หมื่นจงพันธุ์สายน้ำผึ้งพันธุ์อินทผาลัมแล้วก็มีพันธุ์ฝักดาบปากกายเพชรพันธุ์น้องใหม่ที่ออกมาตอนนี้ครับแต่หลักๆเดิมๆที่คนในประเทศไทยและต่างประเทศที่รู้จักกันก็คือจะเป็นสีทองยอดฮิตนิยมลูกค้าเดินมาถามว่าพันธุ์อะไรครับสีทองโอเค
ซื
้อเลยถ้าเป็นพันธุ์อื่นก็ส่วนใหญ่ลูกค้าจะมาถามหา2พันธุ์ก็คือพันธุ์สีทองกับพันธุ์สีชมพูที่ทานกันนะครับครับผม
คือยังขายได้อยู่เรื่อยๆเป็นที่นิยมความต้องการของตลาดเลยเพราะเขาขายตัวของเขาเองคือผลผลิตรสชาติต่างๆเนื้อ
ใช่ครับถูกต้องครับก็คือเขาจะขายในตัวของเขาเองก็คือถ้าเป็นมะขามของเพชรบูรณ์เนี่ยครับเราสามารถการันตีได้เราก็มันจะมีลักษณะของเนื้อก็คือมันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ไปแล้วครับถ้าสมมุติว่าไปเที่ยวเขาค้อหรือว่าเขาทรายบ้านผมเนี่ยนะครับภูทับเบิกตอนนี้เป็นเทศกาลช่วงปีใหม่สงกรานต์อะไรเงี้ยคนก็นิยมซื้อมะขามกลับบ้านมะขามเพชรบูรณ์ก็คือเป็นมะขามที่สุดยอดที่สุดในประเทศไทยแล้วครับ
เราขายยังไงบ้างครับผลสด
ครับผมก็คือเรามีผลสดมีฝักสดเลยครับเราก็เอามาจำหน่ายเป็นกิโลกรัมนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการแปรรูปมีเยอะมากครับพี่ก็คือแปรรูปเนี่ยเราสามารถต่อยอดไปได้เยอะก็คือมะขามคุ้งน้ำตาลมะขามคุกบวยมะขามจี๊ดจ๊าดมะขามแช่อิ่มมะขามแช่อิ่มน้ำมะขามแก้วมะขามกวนเยอะครับ30กว่าชนิดมะขามหยีก็มีก็คือลูกรุ่นหลานๆเนี่ยเขาก็มานำผลิตมาต่อยอดก็คือเดี๋ยวนี้เราก็จะไม่เพชรบูรณ์จะไม่ค่อยมีมะขามหวานก็คือไร่หนึ่งเนี่ยเกษตรกรก็จะเลือกปลูกเพราะว่ามะขามหวานจริงๆแล้วผมจะเรียนอย่างนี้ก็คือปีนึงเราสามารถเก็บได้1ครั้ง
ครั้งเดียวเหรอครับ
ใช่ครั้งเดียวก็คือเราก็จะประมาณว่าเหมือนสตรอเบอรี่ครับผมปีละ1ครั้งช่วงฤดูหน้าหนาวเหมือนกันก็คือเราจะ1ไร่เนี่ยเดี๋ยวนี้เราจะมีมะขามหวานประมาณสักก็คือ1ไร่100ต้นเนี่ยนะครับก็จะมีมะขามเปรี้ยว ีก1แปลงมะขามหวานอีก1แปลงเขาจะทำสลับแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้มะขามเปรี้ยวสามารถออกได้มากกว่ามะขามหวานราคาจะพอๆเท่าๆกันนะครับแต่มะขามเปรี้ยวที่เราปลูกเราก็จะเลือกพันธุ์เป็นพันธุ์แสงอาทิตย์ก็คือฝักใหญ่ๆมากเราจะมาทำเป็นมะขามแช่อิ่มอบน้ำผึ้งก็จะขายคู่กับมะขามหวานนี้ได้เพราะลูกค้าติด
คือตรงนี้เป็นแช่อิ่มใช่ไหมครับ
ใช่คร
ับ ฝักใหญ่มาก
ครับฝักประมาณ20ข้อเลยนะครับฝักจริงๆแล้วก็ประมาณใหญ่มาก20ข้อนับได้เลยครับที่บ้านปลูกและจำหน่ายกิ่งพันธุ์ก็มีครับกิ่งพันธุ์แล้วก็มีจำหน่ายแล้วก็ถ้าเป็นฝักอย่างนั้นเราก็มาทำแช่อิ่มเราเอาเม็ดออกให้เหลือแต่เนื้อเอามาอบน้ำผึ้งรสชาติมันจะเหลืองมันจะน่าทานเอาไปแช่ตู้เย็นอร่อยมากตัวนี้ยอดฮิตลูกค้าที่จะซื้อก็คือจะเป็นกุลสุภาพสตรีนะครับเปรี้ยวๆหวานๆทานได้เลยครับผมมาลองมาจากมะขามคุกบ้วยแล้วมะขามคุกบ้วยตัวนี้ก็แกะเม็ดไอ้พวกนี้เราจะต่อยอดก็คือเราจะถ้ามีเม็ดเราจะขายถูกหน่อยถ้าแกะเม็ดทานได้หมดเลยแล้วก็จะขายราคาขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ก็ไม่แพงมากนะครับแล้วก็มาเป็นมะขามแช่อิ่มถ้าตัวนู้นก็เป็นจีจาร์ดครับจีจาร์ดก็มะขามเปรี้ยวทำเหมือนกันต่อยอด
ถามเรื่องสถานการณ์แล้งกับไร่มะขามเราหน่อยได้รับผลกระทบบ้างไหมครับเนี่ย
สถานการณ์แล้งก็มีบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่มากเพราะว่ามะขามเราไม่ค่อยเหมือนข้าวก็คือเราจะรอน้ำฝนแล้วก็จะมีน้ำเราไม่ค่อยก็คือเราไม่ใช้น้ำมากครับพูดง่ายๆไม่ต้องใช้สปริงเกอร์เพราะว่ามะขามปีนึงเนี่ยเราปลูก1ปีเก็บผลผลิตภายใน 1-4 ปีปีที่4เก็บปีที่5เก็บปีที่6เก็บเราก็คือแค่แตงกิ่งแล้วก็ใส่ปุ๋ยอย่างเดียวน้ำก็รอตามธรรมชาติฝนตกได
้
ครับเรื่องผลิตภัณฑ์เราก็ดูแลเรื่องตัวแมลงอะไรพวกนี้เราก็คอยดูแลแต่น้ำไม่ค่อยมีปัญหามาก
ครับ
วงจรชีวิตของมะขามนี่เป็นยังไงบ้างครับอายุแต่ละต้น
อายุแต่ละต้นก็คือเราถ้าสมมุติ 1-10 ปีปลูก1ปี4ปีเนี่ยครับก็จะผลผลิตดีจริงก็คือ 5-10 ปีถ้าปีที่11ก็คือเราต้องมาทำสาวก็คือที่บ้านผมเนี่ยลักษณะของคุณพ่อเนี่ยที่ทำสาวก็คือจะมีต้นใหญ่ต้นใหญ่ก็คือเราตัดต้นออกแล้วก็เอากิ่งพันธุ์เนี่ยมาทาบต้นเนี่ยก็คือเป็นต้นเดิมแต่ว่าเอากิ่งเนี่ยมาทาบเพื่อที่รากเดิมมันจะได้สูบน้ำขึ้นไปมากขึ้นแล้วก็คือปกติมะขามปลูก1ปี1กับ4ปีใช่มั้ยแต่ว่าตัวนี้ปีเดียวได้ผลผลิตเลยครับเค้าเรียกว่าทำสาวครับ
อย่างนี้คนที่เค้าอยากซื้อกิ่งไปปลูกเองที่บ้านเรามีคำแนะนำยังไงบ้างครับปลูกง่ายไหมครับมะขามการกินการอยู่ของเค้าใส่ปุ๋ยน้ำบอกไปแล้วว่าไม่ต้องใช้เยอะ
ใช่
แต่เรื่องของดิน
ครับดินก็คือจริงๆแล้วเราจะใช้เป็นดินดำนะครับที่บ้านผมไปจะบูนดินดำแล้วปลูกก็ครับที่ไหนปลูกขึ้นได้หมดเรามะขามชัยภูมิมะขามของจังหวัดกาญจน์เลยอย่างเงี้ยภูมิอากาศเท่ากันนะครับใกล้ๆเคียงกับจังหวัดเพชรบูรณ์รอบๆของจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยปลูกได้หมดเราก็จะประมาณว่าจะดูในลักษณะของการดูแลเรื่องของอากาศก็คืออากาศมันจะไม่เหมือนกันอย่างจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับมันจะมีช่วงหน้าหนาวประมาณเดือนพฤศจิกาช่วงนี้ผลผลิตของมะขามกำลังสุกเต็มที่แล้วก็เราก็จะเน้นในเรื่องของการเก็บให้เร็วประมาณเดือนมกราก่อนมีนาก่อนกุมภาเพราะว่าถ้าหลังจากนี้ถ้าฝนตกมันจะมีปัญหากับเกษตรกรมากช่วงนี้เกษตรกรไม่ค่อยปลูกกันเพราะว่ามันมีปัญหาในเรื่องของพอสุกเต็มที่ก็คือระยะเวลาของเกษตรกรนะครับ1ปีเนี่ยดูแลประคบประหงมมาอย่างดีพอเสร็จปุ๊บผลจะผลิตจะเก็บได้พรุ่งนี้แล้วครับ8โมงพรุ่งนี้นัดคนงานมาเก็บแล้วครับคืนนี้ฝนตก
เสียเลยไหมครับ
เสียเลยครับก็คือเราต้องมาดัดแปลงก็คือมันได้เท่าไม่มากเท่าที่ควรนะครับนึกออกไหมครับจาก 100% เนี่ยมันก็จะเหลือสัก 70-80 เพราะว่ามะขามเราก็ต้องรอให้แดดออกมากๆเพื่อที่จะให้มันแห้งแต่บางส่วนมันขึ้นราเลยนะครับ
เสียไปเลย
เราก็ต้องมาขยมมาแกะมาแปรรูปพวกนี้ครับจาก 100% ก็จะเหลือ 70-80% ครับผม
คำแนะนำสำหรับคนซื้ออย่างมะขามสดแบบนี้อยากกินมะขามหวานแต่ซื้อไปแล้วตอนชิมมันก็หวานอยู่นะแต่ซื้อกลับไปรับปรากฏว่ามันเปรี้ยวเราดูออกไหมครับจากลักษณะภายนอกว่าอันไหนมันหวานอันไหนมันเปรี้ยว
ครับผมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับก็คือเอาภาพลักษณ์เผินๆก่อนเลยก็คือ1สมมุติเราเดินไปในงานเนี่ยครับหรือว่าเราเดินไปในห้างสรรพสินค้านะครับเราลองดูครับว่ามะขามมาจากที่ไหนก็คือแบรนด์แรกเลยมาจากที่ไหนโอเคจังหวัดเพชรบูรณ์มีสัญลักษณ์อะไรการันตีบ้างงั้นสมมุติ GI ครับงานกรมทรัพย์สินทางปัญญาเกษตร ัวคิวมพช.โอท็อปได้กี่ดาวอะไรเงี้ยดูสัญลักษณ์พวกนี้ก่อนนะครับพอหลังจากนั้นเราก็ดูจากจังหวัดจังหวัดอื่นก็หวานนะครับแต่ว่าเราก็ลองดูจังหวัดที่เขาอย่างจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผมก็แนะนำก็คือแล้วก็ลักษณะของพันธุ์สมมติว่าไปตามงานกาชาดงานหรือตามรถเข็นรถอะไรก็แล้วแต่ที่มาขายนะครับลองดูลักษณะพันธุ์อย่างพันธุ์สีทองนะครับเปลือกจะไม่ดำถ้าดำนี่คือเสียแน่น
อ
นนะครับเปลือกจะต้องเหลืองนวลทองมะขามใหม่ครับลองจับดูได้นะครับมันจะเนี่ยครับมันจะมีลักษณะของเปลือกเหลืองๆนวลๆทองๆก็คือมันไม่ดำไม่เป็นจุดแมลงไม่กินนี่ครับแล้วลองแกะดูลูกค้าส่วนใหญ่พ่อค้ามะขามจะให้ลูกค้าชิมก่อนถ้าไม่ชิมเราไม่แน่ใจว่าหวานลูกค้าก็จะไม่สามารถที่จะไปซื้อได้ลองชิมดูก่อนลองแกะดูเนื้อนะครับถ้าเป็นเนื้อสีทองเนี่ยเนื้อเขาจะเหนียวลักษณะเหนียวก็คือไม่เละไม่ร่วนเวลาแกะเปลือกมาเสร็จปุ๊บเวลาหักเนี่ยครับมันจะเหนียวเหมือนตั้งเมเลยนะครับมันจะไม่เละไม่ร่วนแล้วเวลาทานนะครับถ้าเป็นของเพชรบูรณ์แท้ๆเลยเนี่ยพันสมัยก่อนเนี่ยเวลาทานเข้าไปในปากนะครับเยื่อกับเม็ดเนี่ยจะพอละกัดไปแล้วมันจะหลุดออกมาเลยนะครับเยื่อกับสังในมะขามนะครับถ้าเป็นของที่ไม่ใช่ของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับที่อื่นก็คือเรามันจะเละๆติดกันเหมือนมะขามเปียกที่เราเคยทานนะครับอันนั้นมันไม่ใช่มะขามไม่ดีนะครับมะขามมันดีแต่ว่าพันธุ์มันยังไม่ตรงสายพันธุ์นั่นเองอาจจะมีอันนู้นอันนี้มาผสมนู่นนั่นนี่บ้างก็คือมันยังไม่เป๊ะนั่นเองครับ
ไปเพชรบูรณ์อยากไปแวะที่ไร่เรามีเป็นรีสอร์ทเป็นโฮมสเตย์หรือว่ามีสวนเนี่ยเข้าไปศึกษาไปสอบถามพูดคุยยังไงบ้างไหมครับ
ครับผมเดี๋ยวผมขอฝากเลยแล้วกันนะครับที่ไร่บุญคงนะครับมะขามหวานไร่บุญคงนะครับก่อนถึงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอยู่ขวามือนะครับถ้ามาจากจังหวัดเพชรบูรณ์กับเดินทางเข้ากรุงเทพก็ออกจากกรุงเทพมาออกจากเพชรบูรณ์มาอยู่ทางขาเข้าขากลับกรุงเทพนะครับอยู่ซ้ายมือประมาณ7กิโลมีป้ายข้างทางเลยครับห้องเย็นบุญคงนะครับไร่บุญคงมีศูนย์การเรียนรู้มีห้องเย็นมีไร่เปิดให้ชมมีร้านของฝากหน้าบ้านแล้วราคาที่ซื้อก็คือเราสามารถไปดูคนงานที่บ้านผมเนี่ยครับคุกได้เลยชิมได้เลยสดๆ
จะคุกเองก็ได้ใช่ไหมครับ
คุกเองก็ได้ครับเราลองเข้าไปเรียนรู้ได้วิธีการทำทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นมะขามคุกบ้วยคุกน้ำตาลอะไรพวกนี้ครับหรือไม่ฝากไว้ Facebook ครับกลุ่มมะขามหวานแปรรูปนะครับไร่บุญคงพิมพ์เข้าไปเลยครับเรามีข้อมูลอัปเดตทุกวันสินค้าส่งที่ไหนบ้างเรามีลูกค้าอะไรบ้างยังไงบ้างนะครับครับผม
เรามีส่งทางไปรษณีย์ไหมครับอินบ็อกซ์มาสั่ง
มีครับก็มีลูกค้าอยากทาน2โล3โลเงี้ยครับเราก็ส่งไปรษณีย์ให้ EMS 2วันถ้ามีลูกค้าที่ต้องการจะเอาไปจำหน่ายรับเป็นตัวแทนจำหน่ายเราก็ยินดีนะส่งให้ตอนนี้เราก็มีจำหน่ายที่ตลาดอตกนะครับเป็นตลาดประจำขายมาตั้งแต่รุ่นแม่ครับ20กว่าปีตั้งแต่อตกยังเป็นเต็นทุกวันนี
้ก็
เป็นนี้ก็รูฮลาเลยครับ
ยังเปิดอยู่
ครับผมชื่อแบรนด์ของไร่บุญคงเลยครับเข้าไปดูได
้เบอร์โทรศัพท์ครับ
เบอร์โทรศัพท์0895688นะครับ441ครับติดต่อผมได้นะครับผมชำนาญครับยินดีให้บริการทุกอย่างข้อมูลนะครับทุกอย่างมะขามสอบถามราคาได้ไม่จำเป็นต้องเป็นมะขามหวานนะครับมะขามเปรี้ยวก็ได้เราก็มีจำหน่ายเป็นก้อนพร้อมไปทำทุกอย่างตอนนี้เราก็มีส่งต่างประเทศก็มีอเมริกานะครับที่ส่งแต่เราส่งผ่านชิปปิ้งที่พระราม2นะครับเราส่งให้ลูกค้าก็ไปส่งต่อแล้วก็มีไต้หวันนะครับก็มีลูกค้าที่มาสั่งแล้วมีลาวแล้วก็มีตามร้านของฝากอย่างภูเก็ตนี่ครับโซนใต้ภูเก็ตแม่จู้อย่างขอนแก่นเราก็มีร้านปึงเยี่ยงเฮียงอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ส่งให้ลูกค้าอยู่ท็อปข้างล่างนะครับทุกสาขาทั่วประเทศเราส่งที่เป็นแบรนด์ของสีชมพูนะครับกล่องวงรีส่งทั่วประเทศครับ
ดูเหมือนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องบอกว่าสร้างความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งโตมาก็เพราะมะขาม
ใช่ไหมใช่ครับถูกต้องครับครับผม
ครับขอบคุณที่มีมะขามอร่อยๆให้เราได้กินนะครับจากไร่บุญคงขอบคุณมากครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณวิทยากรของเราในเย็นวันนี้คุณชำนาญสำรวจบุญทรัพย์เกษตรกรผู้ปลูกมะขามหวานจากไร่บุญคงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์สิ่งบ่งชี้ด้านภูมิศาสตร์หรือ GI ของจังหวัดเพชรบูรณ์ขอบคุณที่ปลูกมะขามหวานอร่อยๆให้เราได้กินกันนะครับรายการวิถีทางเลือกวันพรุ่งนี้เราจะลงไปที่ภาคใต้ครับกับศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริสวนส้มโอทับทิมสยามของเกษตรกรตัวอย่างคุณแม่อมรสวัสดิ์สุขอยู่ที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชปลูกส้มโอทับทิมสยามผมไปชิมมาแล้วคุณผู้ฟังไม่น่าเชื่อนะส้มโอลูกหนึ่งลูกละ400บาทเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะมาขยายความกันต่อนะครับกับเรื่องของคุณลักษณะ ส้มโอทับทิมสยามปากพนังที่เดียวในเมืองไทยครับหากินที่อื่นไม่ได้แล้วเป็นของดีของขึ้นชื่อ GI จากจังหวัดนครศรีธรรมราชทำไมถึงราคาสูงขนาดนั้นพรุ่งนี้มาคุยกันนะครับส่วนเย็นวันนี้ผมสุรพงษ์เพื่อช่อพร้อมด้วยทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
รายการวิถีทางเลือกทาง www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS